Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Rabbimiz otaning o'zi hayot manbai deb aytgan. Masih ta'limotiga mos ravishda bu qisqa jumlada shu qadar yuksak biz haqiqatni bashorat qilgan ediki, bu haqiqat inson o'y-fikrining barcha yutuqlaridan o'tib keta oladi. Xudo mustaqil deydi Masih. Xudo bu uning o'z-o'zida borligidir. Bu so'zlarning asl ma'nosi shundan iboratdir. Xudo qanday bo'lishdan qat'i nazar, o'z-o'zida bordir. Butun bir hayot aql-idroqsiz hayotning tubanlashgan shaklimi yoki yuksak aql-idroqli farishtaning hayotimi? Umuman qanday bo'lishdan qat'i nazar, Xudoda va Xudodandir. Hech qanday mavjudot o'z-o'zicha hayot kechirmaydi. Har qanday hayot Xudo bergan inomdir. Shuningdek, Xudoning hayoti kimningdir inomi emas. Agar Xudo hayot inomi yoki umuman boshqa qandaydir inomni birortasidan olishi mumkin bo'lganda edi. U holda ana shu birortasi to'g'ridan-to'g'ri Xudo bo'lgan bo'lardi. Xudo haqida o'ylashning oddiy biroq ishonchli yo'li. Bu u haqda hamma narsasi bor. Berish mumkin bo'lgan narsani hamma narsani bera oladigan. Biroq o'zi avval bergan narsasidan boshqa hech narsani olmaydigan zot haqida o'ylaganimiz kabi fikr yuritishdir. Xudoni nimagadir muhtoj deb bilish bu Xudo borlig'i to'la-to'kis emas deb tan olishdir. Muhtojlik bu yaratilgan mavjudotlarga tegishli bo'lgan so'zdir va u yaratuvchiga nisbatan taalluqli bo'lishi mumkin emas. Xudo o'z xohishi bilan o'zi yaratgan mavjudotlar bilan munosabatda bo'ladi. Biroq u o'zidan boshqa biror kishi bilan bo'ladigan muloqotga muhtoj emas. Xudoning o'zi yaratgan bandalariga bo'lgan qiziqishi, ular Xudoning biror muhtojligi qoplashi yoki uning shundayiga ham mukammal bo'lgan to'la-to'qisligiga va komilligiga biror nima qo'sha olishi mumkinligi tufayli emas, balki cheksiz mehribon ekanligidan kelib chiqadi. Biz yana o'z o'y-fikrimizni odatdagi yo'nalishini teskari tomonga burishimiz va mukammal, o'z holida yagona hamda faqatgina shu holatdagina haqiqat hisoblanadigan narsani tushunishimiz kerak. Biz yaratilgan mavjudotlar nimagadir muhtoj bo'ladi deb o'ylashga odatlanganmiz. Hech narsa o'z-o'zicha to'la-to'kislikka ega emas va shuning uchun har qanday yaratilgan mavjudot yashash uchun ham tashqaridan biror narsaga muhtojlik sezadi. Har bir nafas oluvchi jonzot uchun havo kerak. Har qanday tirik jonzotga yegulik va suv zarur. Agar yerni havo va suvdan mahrum qilsangiz, butun hayot bir lahzaning o'zidayoq yo'q bo'lib ketadi. Yashash uchun har qanday yaratilgan mavjudot qandaydir yaratilgan narsaga muhtojdir va hamma yaratilgan narsalar uchun Xudo kerakdir. Faqat Xudoga hech narsaning zaruriyati yo'q. Buni aksiomani tasdiqlagan kabi tasdiqlash mumkin. Mushohadali kishilar xayolini hamon nima uchun Xudo borliqni yaratdi degan savol egallab turibdi. Biroq, agar biz nima uchunligini bila olmagan taqdirimizda hech bo'lmaganda inson qishda sovuqdan saqlanish uchun o'ziga uy qurgani yoki o'zini yegulik bilan ta'minlash uchun bug'doy sepgani kabi Xudo ham o'z dunyolarini qandaydir muhtojligi uchun yaratmaganligini bilamiz. Zarur so'zi Xudo uchun butunlay begonadir. Sizlarni 3w.najot.com saytida kutib qolaman. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.